إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam kegiatan kajian ilmiah yang insyaallah taala mengambil tema tentang mewaspadai terorisme berkedok jihad. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal saleh yang akan memberatkan timbangan kita, kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terorisme adalah satu kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengar kata ini seiring dengan maraknya tindakan-tindakan teror yang terjadi di negara kita. Bila ditinjau dari segi makna, maka terorisme memiliki makna yang sangat luas dan banyak sekali. Yang pada intinya, terorisme selalu identik dengan kekerasan. Namun perlu diingat, kadang-kadang kekerasan terjadi tanpa teror. Tetapi tidak ada teror tanpa adanya kekerasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum lebih jauh kita membahas tema tentang terorisme, maka tidak ada salahnya untuk kita mengetahui dan memahami makna terorisme dalam kacamata Islam. Terorisme di dalam Islam setidaknya mengandung 5 makna. Yang pertama, terorisme adalah tindakan yang secara tabiatnya memunculkan rasa takut. Sehingga setiap orang ketika mendengar kata terorisme, maka akan muncul ketakutan dalam dirinya. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa teror yang terjadi tidak selalu dalam bentuk fisik, akan tetapi kadang teror itu terjadi dalam bentuk pemikiran. Soal bahayanya, dua-duanya sama, sangat berbahaya, baik teror dalam bentuk fisik ataupun teror dalam bentuk pemikiran. Yang kedua, terorisme di dalam Islam adalah sebuah upaya yang bermaksud menimbulkan rasa takut di tengah-tengah manusia melalui tindakan-tindakan kekerasan. Maka tindakan-tindakan itu sengaja dilakukan dalam rangka menebar ketakutan. Makna ketiga dari kata terorisme di dalam Islam adalah tindakan-tindakan yang terorganisir, tindakan-tindakan yang sengaja direncanakan, yang memunculkan rasa takut untuk mewujudkan satu tujuan tertentu. Tindakan teror biasanya tidak terjadi begitu saja. Tindakan teror selalu terjadi karena direncanakan. Maka tindakan-tindakan teror yang direncanakan adalah terorisme. Makna yang keempat dari kata terorisme di dalam Islam adalah tindakan barbar dan tidak berperi kemanusiaan. Kemudian makna terakhir dari kata terorisme adalah setiap tindakan yang bertolak belakang dengan akhlak kemanusiaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tindakan-tindakan teror yang terjadi belakangan ini, baik berupa bom bunuh diri atau pembunuhan terhadap orang-orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin setelah mendapatkan perlindungan dari pemerintah kaum muslimin, atau pembunuhan terhadap orang-orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin dengan jaminan keamanan yang datang dari pemerintah kaum muslimin, atau pengerusakan-pengerusakan fasilitas umum, atau penyerangan terhadap pihak yang berwajib, semuanya mengatasnamakan Islam dalam rangka membela Islam melawan orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah. Bahkan para pelaku dari tindakan-tindakan teror ini, sebelum mereka melakukan aksinya, selalu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Dan nampak dari para pelaku teror ini gambaran tentang keislaman yang baik. Pertanyaannya, apakah tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu disebut jihad fisabilillah ataukah tidak? Ini hal yang penting untuk kita ketahui, karena rata-rata yang menjadi para pelaku teror selalu menampakkan diri sebagai muslim yang baik, muslim yang taat beragama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada baiknya bagi kita untuk mengetahui tentang hikmah disyariatkannya jihad dan untuk apa disyariatkan jihad di dalam Islam. Maka jihad disyariatkan di dalam Islam tujuannya sangat mulia, mencapai sebuah kemaslahatan yang besar. Ini tujuan utama dari jihad di dalam Islam. Sehingga jihad tidak selalu berbentuk membunuh, menumpahkan darah, atau melenyapkan nyawa. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap pasukan yang akan berangkat melakukan perang. Di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah ud'u al-musyrikin ilal Islam. Seru, ajak kaum musyrikin yang hendak kalian perangi kepada Islam. Kalau seandainya mereka memenuhi ajakan kalian, mereka mau memeluk Islam, maka tahan diri, jangan memerangi mereka. Tapi kalau seandainya mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam, maka tuntut dari mereka agar mereka mau membayar upeti dan agar mereka mau tunduk di bawah pemerintahan muslimin. kalau seandainya mereka tidak mau masuk Islam, tidak juga mau membayar upeti, maka jalan terakhir adalah memerangi mereka. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan makna jihad dalam artian membunuh, menumpahkan darah dan melenyapkan nyawa di posisi yang terakhir. Ketika sudah tidak ada lagi cara lain, maka ingat, jihad tidak selalu bermakna membunuh, menumpahkan darah atau melenyapkan jiwa manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wasiat lain yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan yang hendak berangkat berperang, berjihad adalah la taqtulu ra'atan wala walidan. Jangan sekali-kali kalian bunuh wanita dan bunuh anak-anak. Dalam sebuah peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada mayat seorang wanita. Beliau kemudian mempertanyakannya, kenapa wanita ini terbunuh? Lalu beliau mengatakan, jangan sekali-kali kalian membunuh wanita. Wanita dan anak kecil adalah pihak yang tidak boleh dibunuh dalam jihad, dalam peperangan. Demikian juga orang-orang yang sudah tua renta, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Bahkan salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan sekali-kali membunuh rahib-rahib yang mereka melakukan ibadah di tempat-tempat yang sepi. Mereka konsentrasi melakukan ibadah di tempat-tempat yang sepi dan mereka tidak terlibat sama sekali dalam penyerangan terhadap kaum muslimin. Wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semakin memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa jihad tidak melulu soal membunuh, menumpahkan darah dan melenyapkan jiwa manusia. Jihad di dalam Islam memiliki tujuan yang luhur, tujuan yang agung. Syariat jihad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Jihad bukanlah bala, apalagi azab. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan segala macam tindakan berupa teror dan kekerasan adalah terorisme, bukan jihad sama sekali. Meskipun dilabeli dengan kata jihad, membela Islam, memerangi orang-orang kafir, kita tegaskan sekali lagi bahwa tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan kekerasan adalah terorisme dan tidak termasuk ke dalam jihad. Para ulama telah menyebutkan ada perbedaan antara jihad dengan terorisme. Perbedaan yang pertama, jihad ditegakkan melalui kebijakan pemerintah. Pemerintahlah yang punya wewenang untuk mengajak dan menegakkan jihad atau melakukan perdamaian. Ketika ada seruan jihad yang datang dari pemerintah, maka wajib bagi kita untuk memenuhi seruannya. Ini jihad di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imamu junnah. Penguasa adalah junnah, adalah tameng, adalah perisai. Yuqatal min waraihi, di mana musuh itu diperangi melalui izinnya. Ketika pemerintah sudah mengizinkan rakyatnya untuk berperang, mengangkat bendera jihad, maka lakukan jihad. Sekali lagi, inilah jihad yang syar'i, ini jihad di dalam Islam. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dahulu, mereka tidak berperang, mereka tidak melakukan jihad kecuali setelah ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di masa pemerintahan khalifah yang empat, para sahabat tidak melakukan perang, tidak melakukan jihad kecuali setelah ada perintah dari khalifah-khalifah tersebut. Ini jelas berbeda dengan terorisme. Terorisme atau tindakan teror, baik itu membunuh atau dengan cara yang lainnya, dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah. Bahkan yang uniknya, pemerintah itu sendiri yang menjadi sasarannya. Ini terorisme, ini bukan jihad. Pemerintah sendiri yang menjadi sasarannya karena mereka meyakini bahwa pemerintah telah kafir. Kalau pemerintah telah kafir berarti halal darahnya. Kalau sudah halal darahnya berarti boleh untuk dibunuh dan diperangi. maka jelas nampak perbedaan antara jihad dengan terorisme. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, jihad disyariatkan di dalam Islam dengan ada izin dari kedua orang tua. Jadi jika seseorang hendak berangkat berjihad, maka harus ada izin dari kedua orang tua. Jika jihadnya dalam artian fardu kifayah, dan hukum asal dari jihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya dulu Nabi SAW menyuruh sejumlah para sahabat untuk kembali pulang meminta izin kepada keluarganya. Padahal mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka datang ke hadapan Nabi. Mereka menyatakan keinginannya untuk berperang bersama Nabi. Tapi sama Nabi ditolak. Tunggu dulu, kalian pulang, temui orang tua kalian, minta izin kepada orang tua kalian. Kalau orang tua kalian mengizinkan, mari berperang. Kalau tidak, jangan. Ini jihad di dalam Islam. Jelas berbeda dengan terorisme, di mana para pelaku tindakan teror dewasa ini, mereka melakukan aksi, mereka melakukan teror tanpa ada izin dari orang tua. Bahkan orang tua, kerabat, keluarga, semuanya tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Keluarga, orang tua, kerabat baru tahu ketika mendapatkan berita bahwa anaknya sudah tertangkap karena kasus terorisme. Orang tua, kerabat baru tahu ketika anaknya terbunuh dalam kasus bom bunuh diri. Waliyadhu billah. Ikhwan fil din, kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini juga nampak jelas perbedaan antara jihad dengan terorisme. Jihad adalah amalan yang mulia. Jihad adalah amalan yang agung. Dhirwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Maka Nabi SAW mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua. Perbedaan yang ketiga antara jihad dengan terorisme, jihad di dalam Islam disyariatkan dalam rangka memerangi orang-orang kafir dan memerangi kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilul ladzina yalunakum minal kuffar." Perangilah orang-orang yang memerangi kalian dari kalangan orang-orang kafir. Lihat di sini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan perangi orang-orang kafir yang memerangi kalian. Artinya tidak setiap orang kafir layak untuk diperangi. Tidak setiap orang kafir boleh untuk dibunuh. Nabi SAW membagi kafir menjadi 4 bagian. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Yang boleh diperangi hanyalah kafir yang harbi, kafir yang melakukan penyerangan. Adapun kafir zimmi, kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslimin, haram hukumnya untuk diperangi, haram hukumnya ditumpahkan darahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa membunuh jenis kafir yang seperti ini, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Waliyallahu billah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilul musyrikina kaffatan." Perangilah kaum musyrikin seluruhnya. Ini jihad di dalam Islam. Berbeda jauh dengan terorisme. Terorisme sejatinya adalah peperangan terhadap kaum muslimin. Terorisme sejatinya adalah peperangan terhadap kaum muslimin. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awzan. Mereka orang-orang yang melakukan tindakan teror justru memerangi kaum muslimin, memerangi orang-orang Islam dan membiarkan ahlul awzan, orang-orang kafir. Maka kita tidak boleh heran ketika mendapati para pelaku teror memerangi pihak berwajib. Kita tidak perlu merasa heran ketika sebagian dari mereka dengan sengaja meledakkan bom di masjid-masjid Allah. Ini menunjukkan bahwa terorisme bukanlah jihad. Dan kita mesti berhati-hati, tidak setiap seruan jihad adalah jihad yang sesungguhnya. Kita tidak boleh tertipu. Jangan sampai kita terbuai dengan kata-kata jihad, dengan kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kata-kata jihad, kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar dewasa ini digunakan untuk melegalkan tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan kekerasan. Kita harus waspada. Kita tidak boleh terbuai, tidak boleh tertipu. Umat Islam harus cerdas. Umat Islam harus memiliki modal ilmu yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perbedaan lain antara jihad dengan terorisme adalah bahwa jihad di dalam Islam selalu atas bimbingan para ulama, atas fatwa para ulama, dibangun di atas ilmu. Jelas ini berbeda dengan terorisme, karena rata-rata para pelaku teror, mereka tidak lagi mengindahkan halal dan haram. Mereka tidak lagi mengindahkan antara syar'i atau tidak syar'i, dan itu terbukti ketika mereka melakukan aksinya. Mereka tidak sama sekali menampakkan atribut sebagai seorang muslim. Tetapi ironisnya, ketika sebahagian di antara mereka tertangkap kemudian dipenjara, maka dengan serta-merta mereka akan mengenakan atribut yang islami, nampak seperti orang yang baik keislamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengingatkan, la taghtarru bi khusyu'il munafiq. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kekhusyuan seorang munafik. Kita tidak boleh terbuai dengan atribut yang mereka kenakan. Kita tidak boleh terbuai dengan ibadah yang mereka lakukan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya, bisa saja kalian merasa kalau sholat yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Bisa saja kalian merasa saum yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan saumnya mereka. Bisa saja kalian merasa bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka. Tetapi kata Nabi SAW, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar jauh dari Islam, melesat dengan cepat seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Ingat itu. Maka kita tidak boleh terbuai. Ya. Kita tidak boleh tertipu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan perbedaan-perbedaan yang disebutkan tadi antara jihad dengan terorisme, maka tidak ada terorisme di dalam Islam. Kalau jihad itu sendiri adalah sesuatu yang memang disyariatkan di dalam Islam. Kalau kemudian muncul pertanyaan, kenapa terorisme tidak pernah habis? Salah satu jawabannya adalah bahwa terorisme pada saat ini sudah menjadi sebuah ideologi. Sedangkan ideologi itu tidak akan pernah mati. Oleh karenanya ketika kita hendak menumpas terorisme, tidak cukup dengan hanya menumpas atau menangkap kelompoknya saja. Namun ada hal yang jauh lebih penting daripada itu, yakni membendung ideologinya, menghentikan peredaran ideologi yang terus berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Entah itu melalui buku-buku, bacaan-bacaan, majalah-majalah, kitab-kitab. Yang harus kita lakukan adalah memberangus ideologi dan juga kelompok-kelompok teror. Karena banyak sekali kelompok terorisme, tidak satu. Jadi selain kita menangkap, menghukum kelompok-kelompok teror atau para terorisme, kita juga perlu untuk membendung tersebarnya ideologi terorisme. Karena ingat, terorisme sudah menjadi sebuah ideologi. Karena itu waspadalah. Kita sebagai kaum muslimin butuh waspada dalam menghadapinya. Dan kita hendaknya bekerja sama dalam hal ini, melindungi umat dari bahaya terorisme, bersama dengan pemerintah, bersama dengan pihak yang berwajib, bahu membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Jangan sampai ideologi terorisme terus berkembang di negara kita. Karena selama ideologi tersebut masih ada, maka selama itu pula kelompok-kelompok terorisme akan terus bermunculan. Ketika satu kelompok diberantas, maka akan muncul dua kelompok berikutnya, atau bahkan tiga kelompok berikutnya, bahkan empat dan lima dan terus. Maka waspada. Kita harus melindungi diri kita, melindungi anak-anak kita, melindungi istri-istri kita, melindungi keluarga kita dari ideologi yang semacam ini. Karena ideologi ini sangat membahayakan kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan taufik kepada kita agar tetap kokoh di atas Islam yang benar, terhindar dari segala hal yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.